Yle Radio Yhdessä nyt ykkösaamu. Toimittajana Olli Seuri. Hyvää maanantai-aamua. Ykkösaamun aiheena tänään. Valtiovarainministeriön budjettiriihen alkaminen toimii pehmeänä laskuna politiikan arkeen. Hetken kuluttua politiikatoimittajat selvittävät, miksi hallituksen rivien odotetaan rakoilevan, jos ei vielä budjettiriihessä, niin tällä hallituskaudella. Aamun lehtikatsauksen jälkeen vieraana on tasa-arvovaltuutetun tehtävästä eläkkeelle jäävä Pirkko Mäkinen. Lähetyksen lopuksi kuullaan karhea maiskutusta, kun ääneen pääsee viikon luontoääni Pikku Lepinkäinen. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan! Aloitetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikalla. Venäjä ilmoitti viikko sitten ehdottavansa Baltian maille, Puolalle ja Ruotsille sekä Suomelle konsultaatiota Itämeren puolustusyhteistyöstä. Suomessa keskustelukutsuun on suhtauduttu varovaisen myönteisesti, toisin kuin Baltiassa. Esimerkiksi Viro ei aio osallistua konsultaatioon. Puhelimessa on vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Viron pääministerin ilmoitettua, että se ei aio osallistua konsultaatioon, on Suomeltakin toivottu keskusteluista kieltäytymistä. Näin esimerkiksi Alpo Rusi on twiitannut. Millaista vastausta te toivotte?
No kyllä minä olisin taipuvainen ajattelemaan niin, että tässä kannattaisi Baltian maiden ja Puolan ja Ruotsin ja Suomen toimia yhdessä. Että on sinällään positiivinen merkki, että Venäjä haluaa käydä erilaisia niin kuin keskusteluja turvallisuusjännitteiden lieventämiseksi, mutta tämmöinen erillinen Itämerimaiden ryhmä kahdenvälisissä neuvotteluissa, jossa osa olisi NATO-maita ilman niin kuin laajempaa NATO-kumppaninsa tukena neuvotteluissa, niin se on aika epätyypillistä ja toisaalta se on Venäjän tapa hajottaa niin kuin EU-maita ja NATO-maita keskustelemaan kanssaan kahdenkeskisesti ja perinteisesti NATO-maat ja myös EU-maat ovat suhtautuneet tällaisiin aika kielteisesti.
Miten mukaan kutsutut maat, Suomi mukaan lukien, voisivat tehdä tapaamisesta sellaisen, että siihen tosiaan yhdessä voitaisiin osallistua?
No yksi ensimmäinen askel on se, että pitää tehdä selväksi, että tällainen keskustelu ei voi olla tapa sivuuttaa Ukrainan jännittyneistä tilannetta, että näyttää siltä, että Ukrainassa voi väkivaltaisuudet jopa lisääntyä. Siellä on taistelut taas kiihtyneet ja riski voi olla, että tässä niin kuin haetaan toista kanavaa, jota kautta voidaan vähän niin kuin siirtää Ukrainan jännittyneet tilanne niin kuin sivuun Venäjän osalta ja sitä ei tietenkään voi hyväksyä. Ja toinen asia on se, että jos nämä maat haluaa lähteä tähän keskusteluun, niin tietysti Suomen kannattaa siinä olla mukana se, että transponderien käyttöä esimerkiksi sovittaisi, että niitä edellytetään lentokoneelta, sotilaskoneelta Itämeren yllä, niin olisi hyvä asia, mutta olettaisin, että silloin NATOon kuuluvat jäsenmaat haluaa, että NATO liittoumana olisi tavalla tai toisella mukana näissä keskusteluissa, ja kyllä Suomen kannattaa tässä nyt toimia Baltian maiden kanssa yhdessä, että yksinään kahdenvälisiin keskusteluihin meneminen olisi aika erikoista.
Venäjä on asetellut alustavan tunnustelun sanat tarkkaan niin, että tällaista liennyttävästä kutsusta kieltäytyminen voidaan myös tulkita poliittisesti. Miten tämä sopii Venäjän linjaan?
Mun mielestä koko kutsu ja sen käsikirjoitus sopii Venäjän poliittiseen linjaan, että Venäjä on taitava siinä, että vaikka se itse on toiminut kansainvälisen oikeuden vastaisesti Ukrainassa, niin tällä kutsulla Venäjä luo tilanteen, jossa se riippumatta, mitä siihen vastataan, niin Venäjä voi näyttäytyä rakentavana diplomatian ja sovittelun maana. Ja sitten samaan aikaan Ukrainassa kuitenkin voi käydä niin, että Venäjän toimet siellä kiihdyttää sotatilaa. Eli kyllä Venäjä hakee tässä itselleen lisää liikkumatilaa. Se avainkysymys on se, että hakeeko Venäjä oikeasti suuntaa kohti liennytystä ja rauhaa ja on itse valmis toimiin myös Ukrainassa, joilla liennytys etenee EU-maiden ja NATO-maiden ja Venäjän kesken, vai onko kysymys teatterista. Mielestäni kutsu pitää ottaa vakavasti, mutta ei saa olla kyllä sinisilmäinen.
Samaan aikaan tämän keskustelun kanssa on viime viikolla käyty keskustelua esimerkiksi Venäjän informaatiovaikuttamisesta ja siitä, miten vakavasti siihen pitäisi suhtautua, tai pitäisikö samalla tuomita esimerkiksi Yhdysvaltain toiminta tai Baltian vaikuttaminen, kun myös Venäjästä puhutaan. Teillä on kokemusta myös tutkijana tästä maailmasta. Miten arvioitte keskustelua?
No mielestäni Venäjän tapa käyttää niin kuin infosodankäynnin keinoja, erilaista trollaamista ja eurooppalaisten ääriliikkeiden rahoittamista ja jopa niin kuin demokraattisiin vaaleihin ja demokratian toimintaan vaikuttamista sisältäpäin EU-maiden sisällä, niin on tyyliltään niin vulgaaria, että se poikkeaa kyllä mistään muusta maasta. Eli kyllä Venäjän toimia Euroopassa pitää katsoa ja erillisenä kysymyksenä, ja se on vakava ilmiö, että Venäjän infosodankäynti on saanut sellaisia muotoja, että se pyrkii hajottamaan EU-maiden yhtenäisyyttä ja esimerkiksi lietsoo jännitteitä maahanmuuttopolitiikassa rahoittamalla ääriliikkeitä. Että tämä on aivan erityinen kysymys. Toki on niin, että muutkin maat vakoilee, mutta niiden keinovalikoima ei perinteisesti uhkaa demokratian toimintaa samalla tavalla Euroopassa kuin Venäjän tämänhetkinen toiminta. Ja mun mielestä on erikoista, että suomalaiset poliitikot vähättelee Venäjän niin kuin aika aggressiivista infosodankäyntiä sanomalla, että muutkin tekee asioita. Että kyllä Venäjän toiminta pitää ottaa erikseen tarkastelu alle.
Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö, kiitos arvioista.
Kiitos.
Jatketaan studiosta Mediaraadin voimin. Politiikkaa seuraavat toimittajat Sylvia Bjun Hufvudstadsbladetista, Matti Virtanen Talouselämästä ja Marko Junkkari Helsingin Sanomista. Tervetuloa.
Kiitos.
Huomenta.
Millainen ongelma tästä Venäjän esittämästä konsultaatiosta on tulossa Suomessa? Ville Niinistö sanoi, että Baltian maiden kanssa Suomen, Ruotsin ja Puola pitäisi olla yhteisessä rintamassa, kun Baltian maat eivät siitä näytä innostuvan. Marko Junkkari.
No, ongelmahan tämä on. Tämä on ongelma jo niin kuin senkin takia, koska kyseessä on presidentti Sauli Niinistön alun perin tekemä ehdotus, ja tähän kulkee nyt tässä Venäjän retoriikassa koko ajan presidentti Niinistön ehdotuksena. Ja tästä tavallaan liittyen näihin transpondereihin, niin Natossa suhtaudutaan asiaan, niin kuin ei oltu millään tavalla innostuneita tästä Niinistön aloittamasta keskustelusta. Eri mailla on hyvin erilaisia käytäntöjä Venäjän kanssa tässä, ja kun muistaa vielä, että Venäjän kutsu oli tässä vaiheessa hyvin epämääräinen, ei ole sitä tiedä, ketä sinne on kutsuttu. Siellä on puhuttu niin kuin NATO-maista niin kuin blokkina tai sitten erikseen, Suomesta ja Ruotsista blokkina tai erikseen. Ja tämä on, tässä ollaan kovaa vauhtia, tai uhka on, että tässä mennään epämiellyttävälle harmaalle alueelle.
Sylvia Bio.
Kyllä jo näyttää siltä, että siitä tulee niin kuin vääjäämättä poliittinen halusi tai ei, vaikka sitä on nyt ripustettu tähän konkreettiseen asiaan, kuten transpondereihin, mutta se on niin kuin, sitä ei voi oikein välttyä, että tästä piirtyy sellainen poliittinen tilannekartta julkisuudessakin, kun maa toisensa jälkeen reagoi siihen ja käy tätä keskustelua, että tällä pystyy sitten katsomaan tilannetta.
Matti Virtanen.
Täytyy muistaa nyt ensin, että Ville Niinistöhän on oppositiopoliitikko, ja se nyt ei ole mikään ongelma, että oppositiopoliitikko on eri mieltä kuin hallitus tai presidentti. Ongelmaa tästä voi tulla, jos meillä hallitusvaltaa pitävät puolueet alkavat riitelemään keskenään tästä ulkopolitiikan kysymyksestä, ja jos joku rupeaa oikein potkimaan tutkainta vastaan ja olemaan eri mieltä presidentti Sauli Niinistön kanssa, niin sitten se voi olla ongelma. En tiedä, miten paljon Ville Niinistön mielipiteet saavat vastakaikua.
Ehkä tähän liittyen, miten Matti Virtanen näet sen, että Suomessa osin poliittisten puolueiden, osin sukupolvien välillä alkaa olla jakolinjoja siinä, miten tämän päivän Venäjään tulisi suhtautua?
No, se on hyvä huomio. Selvästi nuoremmille on helpompi tuomita Venäjän toiminta kuin Sauli Niinistön sukupolvelle. Ihan selvästi.
Ja tämä on niin kuin siinä mielessä kiinnostava keissi, koska jos miettii näitä transpondereita, niin se on jokaisen ihmisen ensimmäinen ajatus, että se on niin kuin hyvä asia, että ne pitäisi olla päällä, ettei ne lenskarit törmäile tuolla Itämerellä. Mutta samaan aikaan mun ymmärtääkseni eihän Suomessakaan Hornetit käytä niitä, jos ne lähtee tunnistuslennoille katsomaan jotain mahdollista venäläistä konetta, niin niilläkin on pois päältä ne. Että niin kuin tämä ei ole mitään yksilitteinen asia.
Mutta ulkopolitiikasta, jossa on tällaista yksimielisyyttä yleensä korostettu, niin kuitenkin saattaa olla säröjä tulossa.
Saattaa olla. Esimerkiksi kokoomuksen sisällä mun mielestä on jotain sellaista niin kuin säröä nähtävissä. Esimerkiksi Ilkka Kanerva on vetänyt selkeästi tiukempaa linjaa viime aikoina suhteessa Venäjään. Ja en yllättyisi, jos Kanervan linjalla ja Sauli Niinistön linjalla paljastuisi lähitulevaisuudessa jotain oikein niin kuin radikaalimpiakin eroja.
Samalla niin tässä, jos katsoo Ruotsissa, tähän on myöskin reagoitu ja siellä näyttää olevan keskustelua siitä, että Ruotsissa ollaan sitä mieltä, että Suomen kanssa käydään ensin keskusteluja, että Suomi ja Ruotsi akselilla, mikä on sitten yksi luonnollinen ulottuvuus kanssa. Ja tässä syntyy sekin, että Suomen ja Ruotsin yhteistyö johtaa siihen yhteiseen ulkopolitiikkaan tämän tyyppisissä asioissa.
On kyllä vaikea kuvitella, että Suomi ei lähtisi tästä Sauli Niinistön aloitteesta keskustelemaan Venäjälle, mutta siis Suomen kannattaa varmaan viedä sinne selkeä viesti, että Minskin sopimus voimaan välittömästi, lopettakaa trollaaminen ja poistukaa Ukrainasta. Ja sitten katsotaan, mihin mennään sen jälkeen.
Nämä pienet ehdot täyttyvät, niin sitten ruvetaan keskustelemaan.
Sitten kotimaan politiikkaa. Budjettiriihi alkaa keskiviikkona valtiovarainministeriön sisäisillä budjettineuvotteluilla ja etenee kohti kuun lopussa olevia hallituksen neuvotteluita kesärannassa. Tämä on nyt Petteri Orpon ensimmäinen budjetti. Millaisten kysymysten odotatte nousevan pinnalle?
Siellähän suurin asia on tämä kasvu- ja työllisyyspaketti, mikä on siis etukäteen viime keväänä kehysriihessä luvattu, että sellainen tehdään. Ja Orpohan on itse siihen uusi valtiovarainministeri tultua valituksi kokoomuksen puheenjohtajaksi, korosti siellä puoluekokouksessa ja sen jälkeen, että nyt jokainen päätös budjettiriihessä tehdään niin kuin tavallaan näiden työllisyyssilmälasien läpi, että kaikkien toimien pitäisi edistää työllisyyttä ja sitähän ne tulee nyt vääntämään. Ja ongelmahan tässä on se, että liikkumavara on hyvin vähäinen, että johtuen tästä kilpailukykysopimuksesta, niin työelämän lainsäädäntöön ei oikeastaan pysty puuttumaan. Siellä on ansiosidonnaisen leikkaamista, muut on pois pöydältä ja samaan aikaan, kun ei tällä meidän maaparalla paljon sitä fyrkkaa ole, niin sinänsä liikkumavara on tosi pieni. Pitäisi tehdä jotain radikaalia, mutta keinoja ei oikein ole.
Ei ole, ja sitten kaikille hallitus on tietysti julkisen talouden suunnitelmassa niin kuin tavallaan pallon jalassa, että ei oikeastaan pysty tekemään nopeasti mitään isoja korjausliikkeitä. Mielenkiintoista on nyt tosiaan tämä, kun Marko mainitsi tuon Petteri Orpon aseman, että hänet valittiin juuri puheenjohtajaksi. Hän tiukka linja oli se, että keskustalle ei saa antaa liikaa periksi. Nyt heillä on riita tästä investointivarauksesta, kun Kauppalehti tänään kertoi siitä näyttävästi, että siinä muhii hallituksen sisällä jonkin sortin pommi ilmeisesti. En tiedä, onnistuvat Orpo ja Sipilä sen purkamaan tällä viikolla.
Niin tämä oli pääministeri Juha Sipilän ehdotus.
No nyt. Ja kokoomuksessa on nyt selvästi ainakin Kai Mykkänen, uusi ministeri, on tätä investointivarausta vastaan. Ja Mykkänenhän on, kuten muistamme, Alexander Stubbin entinen kannattajakampanjapäivä.
Niin, Mykkänen vastusti investointivarauksen käyttöönottoa, mutta hän ei puhunut siinä omana itsenään, vaan sehän oli kokoomuksen ministeriryhmän kanta, mikä hän myös siinä blogikirjoituksessaan kertoi, että hän puhui siinä niin kuin puhui siinä kyllä Petteri Orpon äänellä, että kokoomus sitä vastustaa ja kokoomuksen ajatus on se, että pitäisi tehdä tämmöinen jonkinlainen ensin tutkija ja pohtia ja selvittää ja tehdä mahdollisesti sitten ensi keväänä päättää isommasta yritysverotusuudistuksesta, mutta keskusta taas haluaisi tehdä sen heti, ottaa tämmöisen investointivarauksen heti käyttöön.
Tässä Orpo kyllä nosti kesällä aika näyttävästi esiin tämä työllisyys ja kasvu. Asia ja odotukset on varmaan korkealla samalla, niin kokoomuksessa pystyy kesällä myöskin näkemään, että vähän hiertää tämä kilpailukykysopimus ja on odotuksia, että tulee muitakin avauksia, joita Orpo ei sitten niin kuin tässä vaiheessa varmaan tee, että hän ei avaa tässä vaiheessa mitään sellaista Pandoran lipasta. Tässä käydään vielä elokuussa neuvotteluja muutamalla alalla ja odotetaan, että sopimuksesta voi tulla kattavampi. Niin en usko, että mitään suurta sellaista on, että katse on sitten enemmänkin tässä yritysvero-elinkeinopolitiikassa, että mitä siellä tapahtuu. Mut
kaikki nämä ehdotukset, mitä on ollut esille, niin ne viittaa siihen, että verotusta halutaan keventää. Tarkoittaa taas lisävelkaantumista, että se aikamoinen noidankehähän tässä on niin kuin tekeillä.
On ja se investointivaraus, mistä nyt on puhuttu, niin siitähän hallitus on pyytänyt Vattilta ja myös Etlalta tutkimuslaitokselta selvitykset ja mun itse asiassa Vattin paperin on lukenutkin ja siinä ei kyllä kauhean innoissaan sitä olla. Se maksaa, tämä investointivaraus saattaa maksaa jopa miljardin vuodessa alkuvaiheessa myöhemmin vähemmän ja sitten myöskään sen tavallaan tehosta ei ole tavallaan kovinkaan vahvoja todisteita.
Mutta jotain halutaan tehdä.
Joo, tässä on niin kuin Marko Terviö Aalto-yliopistosta kirjoitti akateemisessa talousblogissa, että poliitikkojen edessä on tällainen niin sanottu politiikan syllogismi, eli että jotain tarttisi tehdä, tämä on jotain, tämä tarttisi tehdä. Eli pakko tehdä jotain, eli tilkkutäkkiä lisätään ompelemalla siihen lisää tilkkuja. Yritysverotus muuttuu entistä monimutkaisemmaksi, niin kuin verotuksella tapana on. Että ei mitään yksinkertaistamista ainakaan ole odotettavissa ilmeisesti.
No, sehän on kaikkien valtiovarainministeriön vero-osaston ja suurin osa asiantuntijoista on sitä mieltä, että hyvä verojärjestelmä on semmoinen, missä on laaja veropohja ja on mahdollisimman vähän tämmöisiä ylimääräisiä vähennyksiä ja muita tilpehöörejä.
Härpäkkeitä, niin kuin Terviö sanoi.
Nyt on taas härpäke tulossa sinne.
Joo, no aika kauan tästä on puhuttu, että otetaan jotain vaikutteita Ruotsin mallista tai Viron mallista ja näin, mutta kyllä aikataulu kauhistuttaa, jos oikeasti budjettiriihien, jos se on tulossa pöydälle, se on niin kuin muutaman viikon kuluttua, että tämä on aika iso, eikä mikään yksinkertainen juttu, on olemassa jo tutkimuksia siitä myöskin. Sehän johtaa siihen, että tulee uusi reikä budjettiin tässä vaiheessa. Nyt on jo luvattu veronkevennyksiä, että näin. Ja siinä voi olla se, että jos joudutaan vielä hakemaan uusia leikkauksia sen takia, niin mistä otetaan? Ja sekin on sellainen asia, joka saattaa sitten koko hallitusta pahan paikkaan. Voi ajatella, että perussuomalaisia heitä ei innosta uudet leikkaukset.
Niin ehkä tähän liittyen, tuossa joku on seurannut hieman tiedotteiden tuloa ennen budjettiriihtä, niin siellä on Eläkkeensaajien keskusliitto, siellä on käräjäoikeuksista tullut, entinen oikeusministeri on ottanut kantaa. Eli näiden leikkauksien vuoksi ollaan huolissaan erinäisillä tahoilla ja ollaan oltu huolissaan jo aiemminkin. Niin miten tämä kritiikki, jos se entisestään kasvaa, vaikuttaa hallituksen toimintaan?
Kyllä jotenkin tämä Sipilän hallituksen peruskuvio on se, että keskusta ja perussuomalaiset ovat löytäneet toisensa. Ja heillä kummallakaan ei ole kyllä kauheata halua eikä tarvetta tehdä lisäleikkauksia, että tässä tuollainen 2-1 kamppailu varmaankin jatkuu. Mutta riihessä on siis, se on kiinnostavaa, että siellä on työ- ja elinkeinoministeriössä on pyydetty kaikilta ministeriöiltä tämmöisiä listoja keinoista, joilla työllisyyttä voitaisiin parantaa, ja siellä on semmoinen erittäin pitkä lista, missä on kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä, että siellä puhutaan niin kuin kotihoidon tuesta ja vaikka mistä, ja eli budjettiriihestä saattaa tulla yllättäviäkin asioita, mistä tavallaan ei ole puhuttu vielä, että ainakin heillä on se pitkä lista, mistä voi napsia kaikenlaista, mikä saattaisi ehkä parantaa työllisyyttä.
Niin, kaikenlaista voisi tehdä, kaikenlaista tarvitsisi tehdä ja varmaan tehdäänkin, mutta siis mitä nuo tilastot näyttää, niin työllisyystilanne on heikko ja tämä työllisyysaste, ei siinä ole tapahtunut mitään kovin suurta parannusta tässä viime kuukausien aikana. Kovasti on väännetty, 110 000 työpaikkaa pitäisi luoda ja ainakin 100 000 niistä puuttuu vielä.
Siltä se varmaan näyttää tällä kyllä, että kun liikkumavaraa ei ole paljon, niin tulee sitten pitempi lista pienempiä asioita.
Otetaan tämä perussuomalaiset vielä tässä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kuvasi Helsingin Sanomien haastattelussa puolueen tilannetta välttäväksi jokin aika sitten. Kuinka herkkä se perussuomalaisten tilanne? Mekin tässä kun ollaan puhuttu, niin pääosin siitä, että mitä keskusta haluaa ja mitä kokoomus haluaa, mutta entä mitä perussuomalaiset haluaa? Mikä merkitys sillä on?
No, sieltähän yksi kansanedustaja loikkasi jo demareihin. Ja jos kannatus laskee tähän tahtiin, niin varmaan loikkareita ilmestyy lisää. Eikä kaikki varmaan loikkaa demareihin. Voisin kuvitella, että muutkin puolueet on siellä apajilla.
En tiedä, onko se loikkaamiset ehkä se suurin uhka, että perussuomalaiset on siinä mielessä, nehän on tavallaan tuon hallituksen panttivankeina, että tavallaan se kannatus on romahtanut jo niin totaalisesti, ja niin kuin jos hallitus hajoaisi ja tulisi ennenkaista eduskuntavaalit, niin sehän olisi perussuomalaisille katastrofi, että oikeastaan Timo Soinin ja kumppaneiden ainut mahdollisuus on nyt niin kuin pistää kädet ristiin ja toivoa, että tässä 3 vuoden aikana saataisiin jonkinlainen käänne, muun muassa työllisyystilanteessa, että pystyisi menemään pystypäin vaaleihin, mutta vaikeata tulee olemaan.
Toisaalta tässä on tulossa sellaisia ideologisia asioita vielä, missä saattaa näkyä sitten, että perussuomalaiset haluavat osoittaa asemansa siellä, että muun muassa markkinauudistuksia, missä on liikennepuolella ja näin. Siinä on varmaan sellainen.
Joo. Tässä turvapaikkapolitiikassa persuillahan on nyt pelin paikka, kun he voivat isoon ääneen korostaa sitä, että heidän ansiostaan Suomesta käännytetään nyt pois näitä elintasopakolaisia. Saa nähdä, tuleeko se vaikuttamaan.
Näin on, ja perussuomalaiset on siinä mielessä varmaan ideaalinen hallituskumppani, että heillä on näitä muutamia itselleen keskeisiä politiikan lohkoja, kuten maahanmuuttopolitiikka ja sitten taksikuskien puolustaminen ja muutama muu asia, että kun niistä pidetään huolta, niin kaikki muu käy.
Sitten oppositiosta, mitä olette mieltä tästä keskustelusta, jota tällä hetkellä käydään SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen tulevaisuudesta ja mahdollisten haastajienkin ympärillä. SDP:n seuraava puoluekokous on helmikuussa ja kuntavaalit huhtikuussa.
No, tässä saa vielä varmaan, mä luulen, että saa vielä odottaa, että jos ajattelee sitä kokoomuksen tilannetta, niin jokin ketsuppiefekti siinä on, että jonkun täytyy sitten avata, että nyt kaikki katsoo muita.
Mutta paineitako on?
No jos ajatellaan niin kuin tätä ajankohtaa, niin sikäli se on ymmärrettävä, että on vielä melkein 3 vuotta ensi eduskuntavaaleihin. SDP:n kovin nousu oli siinä aika alkuvaiheissa, siinä missä hallitus esitti pakkolakejaan. Tässä on aika pitkä matka vielä. Sitten on tulossa monta vaalia peräkkäin.
No, mä oon melko varma, että demarit pitää kiinni Antti Rinteestä vielä seuraavan puoluekokouskauden. Tämä keskusteluhan johtui siitä, että Marko kaikella kunnioituksella Hesari lähti vähän keulimaan, kun te olitte tuossa heinäkuun helteillä päättänyt tehdä jutun siitä, että demaritkin vaihtaa puheenjohtajaa. Ja juttuhan siitä tuli, mutta enemmän siinä oli porua kuin villoja.
Niin, siellä on, siis kyseessä ei ollut minun juttuna, mutta siellä puolueen sisällä on aikamoinen kuhina ja siellä on kovaa kritiikkiä Antti Rinnettä kohtaan. Mutta ehkä yksi tulos tästä tavallaan heinäkuun keskustelusta on se, että tämä nyt päättyvä aika, tämä viimeinen kuukausi on ollut niin kuin perinteisesti niin kuin opposition kulta-aikaa, eli hallitus on lomalla ja ennen budjettiriihtä. Nythän tässä on ollut aikaa oppositiolle tehdä avauksia ja lähettää niitä tiedotteita ja vaatia erilaisia asioita. Kyllähän nyt Antti Rinne ja demarit on ollut tosi hiljaa. Ja nyt tavallaan tästä eteenpäin, kun alkaa budjettiriihi, nyt on niin kuin hallituksen kuukausi tästä seuraavat 30 päivää.
Joo, mun mielestä olisi todella kiva tietää, mikä on demarien linja. Se olisi paljon mielenkiintoisempi tietää kuin se, että ketä siellä on mahdollisia potentiaalisia puheenjohtajaehdokkaita ensi vuonna tai seuraavana vuonna. Että miten demarit nyt sitten asemoi itsensä tässä työllisyys- ja kasvukeskustelussa esimerkiksi.
No, mielenkiintoinen huomio tuo Marko Junkkarin huomio, että oppositio on menettänyt hyvän poliittisen kuukauden ja siellä kuitenkin 2 uutta puheenjohtajaa, RKP:n Anna-Maja Henriksson ja Vasemmistoliiton Li Andersson. Miksi tämä ei ole jo nyt näkynyt, jos se pitää oletetaan, että se näkyisi jotenkin oppositiopolitiikassa? Sylvia Pion.
Niinpä, se on ihan totta, että on ollut hiljaista.
Se on oikein sanoa, mistä se johtuu. Että ehkä se on niin kuin, tämähän on, koska sen tietää siellä lehden toimituksessakin, että heinäkuussa harvemmin tapahtuu kauhean isoja asioita. Heinäkuu on tosi hiljainen, että nyt olisi päässyt vähän köpösemmälläkin tiedotteella helposti julkisuuteen.
Niin, SDP:ssä on ehkä ollut vähän sellainen tyyli, että tehdään niin kuin vähän liian raskaasti näitä, että tehdään kokonainen ohjelma tai brosyyri jostain, eikä niin kuin tällaista niin kuin nopeata reagointia.
Andersson ja Henriksson, nämä uudet oppositiojohtajat, eivät ilmeisesti vielä ole keksineet mitään kovin dramaattista ulostuloa. Odotamme elokuussa näitä luvattuja linjauksia.
Kiitoksia keskustelusta toimittajat Matti Virtanen, Sylvia Bjun ja Marko Junkkari.
Kiitos. Kiitti.
Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen tasa-arvoasiaa. Vieraana on pitkän uran tasa-arvovaltuutettuna tänä syksynä päättävä Pirkko Mäkinen. Lähetyksen lopuksi kuullaan, että pikkulepinkäiskoiraa tunnetaan mustasta rosvonaamiosta ja hurjan terävästä koukkunokasta. Ääneen pääsee siis viikon luontoääni. Studiossa nyt Iida Ylinen. Siellä hallituksen ja eduskunnan paluu Arkadianmäelle on esillä myös Aamulehdissä.
Näin on ja lähdetään liikkeelle Kalevasta. Kalevan mukaan hallituksella ja eduskunnalla on edessään sote, liikennekaari ja paljon muuta. Varsinainen työ käynnistyy, kun hallitus kokoontuu elo-syyskuun vaihteessa budjettiriiheen päättämään valtion ensi vuoden rahan käytöstä. Yksi monimutkainen kysymys on työttömien kannustaminen muuttamiseen ja työn vastaanottamiseen muilta paikkakunnilta. Hallitus on jäämässä tavoitteestaan luoda 110 000 uutta työpaikkaa. Monen suomalaisen muutto työn perässä kasvukeskuksiin voi tyssätä oman asunnon myyntivaikeuteen hiipuvassa lähtökunnassa. Varainsiirtoveron poisto saattaisi helpottaa asuntokauppaa ja lisätä liikkuvuutta, mutta hallituksen olisi saman tien löydettävä vastaava verokertymä muualta. Näin siis Kalevassa. Ja varainsiirtoveron mielekkyyttä pohditaan myös Salon seudun Sanomissa. Lehdessä viitataan Sitran tutkimukseen, jonka mukaan suomalaiset ovat valmiita matkustamaan työn takia, mutta eivät muuttamaan sen perässä. Kaikki eivät halua muuttaa, vaikka asuntoasiat järjestyisivätkin. Paikkakunnan vaihto merkitsisi puolisolle työnhakua, lapsille koulujen vaihtumista ja sosiaalisten verkostojen hajoamista. Salon seudun Sanomissa pohditaankin hieman erilaisia ratkaisuja tilanteeseen. Esimerkiksi työmatkaan käytetty aika voisi myös olla tehokasta työaikaa. Nettiyhteydet toimivat ja ainakin osan pitkästä työmatkasta voi tietotyössä tai asiantuntijatehtävissä käyttää työntekoon. Näin pendelöinnin pidentämää työpäivää voi lyhentää ilman, että työpanos pienenee. Helpotusta tuo myös mahdollisuus tehdä välillä etätyötä.
Entä miten kommentoivat Savon Sanomat ja Keski-Suomalainen hallituksen paluuta töihin?
No vaikealta näyttää. Savon Sanomien mukaan esimerkiksi EU:n Venäjä-pakotteiden kuristama maatalous huutaa kansallista kriisitukea. Kilpailukykysopimuksen synty oli suuri voitto niin hallitukselle kuin kansantaloudelle, mutta kivuliaassa prosessissa syötiin luottamuspääomaa ja lopputuloksessa myös budjetin jako- ja elvytysvaraa. Näin siksi, että hallitus joutuu lunastamaan lupaamansa kevennykset tuloverotukseen. Hallituksen perusongelma on sen monille edeltäjille tuttu. Sillä, mitä on tehty tai voidaan tehdä, on verraten vähän vaikutusta. Sillä, millä olisi vaikutusta, on vaikeaa tehdä. Keskisuomalainen taasen nostaa esille Suomen talouden pienoisen piristymisen kesän aikana. Hallituksen suurin haaste onkin ylläpitää orastavaa kasvua. Keskusta on esittänyt talouden virkistämiseen yritysten investointivarausta. Ajatus on, että yritys voisi varauksella vähentää voittojensa verottamista. Raha olisi käytettävä tietyn ajan kuluessa investointeihin. Lehdessä muistutetaan, että yrityksillä oli vuoteen 1992 saakka vastaava investointivaraussysteemi. Silloin se johti yliinvestointeihin ja tehottomaan yritystoimintaan. Keskisuomalaisen mukaan meillä on jo nyt sekalainen yritystukien viidakko, joka tuskin nytkään järkevästi edistää yritystoimintaa ja taloutta.
Kotimaan politiikkaa liippaa läheltä myös Pohjalaisen pääkirjoitus.
Kyllä vain. Pohjalaisen pääkirjoitus käsittelee tänään valtion sijoitusyhtiö Solidiumia. Pohjalaisen mukaan keskustan ex-ministeri Paula Lehtomäen nimitys Solidiumin hallitukseen vahvistaa vanhan meiningin jatkumista. Lehtomäen valinta on hyvin perinteinen poliittinen virkanimitys, Pohjalaisessa kirjoitetaan. Lehtomäen valinta on kyseenalainen myös sen takia, että hänen perheensä hävisi yli 300 000 euroa Talvivaara-osakekaupoilla ja Solidium on kriisiyhtiön suurin omistaja.
Otetaan loppuun vielä hyviä uutisia liikenteestä. Siellä Sanomalehti Ilkan mukaan Suomessa odotellaan tälle vuodelle uutta ennätystä tieliikenteen turvallisuudessa.
Kyllä vain. Hiukan yli 2000 liikenneonnettomuutta kesäkuun loppuun mennessä on pienin luku sitten vuoden 2003, johon Tilastokeskuksen kuukausitilastot ulottuvat. Erityisesti Liikenneturvakeskuksessa ihastellaan pääkaupungin lukuja. Helsingissä ei ole sattunut puolen vuoden aikana yhtään kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta. Ja Kainuun Sanomissa taasen kiitellään tänään peltipoliiseja. Peltipoliisit ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi valvoa ylinopeuksia vähin kustannuksin.
Näin maanantai-aamun lehtikatsaus. Kiitokset, Iida. Nyt puhutaan suomalaisesta tasa-arvosta ja sen kehittymisestä ainakin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Vieraana on eläkkeelle marraskuun alussa jäävä tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Te aloititte tasa-arvovaltuutettuna vuonna 1995 samana päivänä, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Toimitte välissä muutaman vuoden eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa, mutta palasitte tähän toimeen vuonna 2007 uudelleen. Miten kuvailisitte yleisellä tasolla tasa-arvon edistymistä tuon uranne aikana?
No, siinä on tapahtunut monenlaista aaltoliikettä. Oli ihan uran alkuvuosina 1995 semmoisia tasa-arvo- ja ihmisoikeuspolitiikan kärkihankkeita eteni maailmanlaajuisesti. Oli Pekingin maailmankokous, jossa YK:n jäsenvaltiot hyväksyivät toimintaohjelman, joka on niin edistyksellinen, että nykypäivänäkin sitä ihmetellään. Ja sitten on muutamia lamoja, jotka ovat näkyneet ennen kaikkea Suomessa. Tasa-arvokysymykset eivät ole nousseet politiikan kärkihankkeeksi. Ja nyt taas ollaan tietynlaisessa aallonpohjassa oltu jo jonkun aikaa.
kun mainitsitte tuon YK:n linjaukset, niin jos näitä muutoksia katsoo vuosien varrella, on tullut kunnallisten ja valtiollisten toimielinten kiintiöt, eri alojen tasa-arvosuunnittelu on kehitetty, sukupuoliseen häirintään kiinnitetään enemmän huomiota. Osa näistä muutoksista on hyvinkin byrokraattisia tai mekaanisia. Mitä se kertoo tasa-arvotyön luonteesta?
Se kertoo siitä, että tasa-arvotyötä on äärimmäisen vaikea tehdä suomalaisen yhteiskunnan kaltaisessa yhteiskunnassa. Aika isolla osalla tuntuu olevan semmoinen käsitys, että kaikki asiat ovat hyvin. Meillä ei ole tasa-arvon osalta minkäänlaisia ongelmia ja loistatellaan ja paistatellaan siinä kansainvälisten tilastojen ja arviointien tulosten valossa, että me ollaan niitä tasa-arvon mallimaita. Ja sitten unohdetaan se, että meidän pitäisi pontevasti tehdä töitä niiden vanhojen ongelmien ratkaisemiseksi ja seurata sitä, ettei uusia ongelmia pääse syntymään.
Tämän nykyisen Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Millainen poliittinen valinta on kirjoittaa näin?
Minusta se oli uhkarohkea valinta ja kyllähän hallitus sitten hyvin nopealla aikataululla korjasi tämän. Kun eduskunnan kyselytunnilla haastettiin hallitusta ja tasa-arvoministeriä, niin ministeri lupasi hyvin voimallisin sanakääntein, että hallitus tekee tasa-arvo-ohjelman, jossa sitten konkretisoidaan niitä toimenpiteitä, miten tasa-arvoa edistetään.
Tekin olette huomauttanut, että monet esitetyt työelämämuutokset vaikuttavat etenkin naisten asemaan. Ymmärtääkö hallitus teidän mielestänne toimiensa tasa-arvovaikutuksia riittävän hyvin?
No minun mielestä tämän hallituksen ongelmana näyttää olevan se, että tehdään nopeasti päätöksiä ja ei pysähdytä arvioimaan, että mitkä ovat päätöksenteossa ne todelliset vaihtoehdot, miten asioita voitaisiin viedä eteenpäin. Se sukupuolivaikutusten arviointi, niin se on jäänyt näkemättä ja sitten on kuulunut sellaisia kannanottoja, että arvioidaan sitten, kun ne päätökset on tehty ja on ollut jonkun aikaa voimassa, että katsotaanpa sitten, miten ne ovat vaikuttaneet naisten ja miesten asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kun mainitsitte haastattelun alussa nuo aaltoliikkeet tämän uranne aikana, niin miten se vaikuttaa tasa-arvovaltuutetun toimintapiiriin? Millainen hallitus tai millainen henki vallitsee minäkin aikana?
No kyllä se vaikuttaa hyvinkin paljon, että meillä on tasa-arvopuolella, tavallaan tasa-arvopolitiikka on oma kokonaisuutensa ja siitä tasa-arvoministeri kantaa vastuuta. Ja varsin usein on ollut niin, että tasa-arvoministeri on semmoinen salkun osa, joka ministerin vastuulla on sitten joku muukin aihealue, niin kuin tässäkin hallituksessa nyt on tasa-arvoministeri kantaa soten eteenpäin viemisestä suurta vastuuta. Ja sitten on tämä lainvalvonta. Ja sitten on vielä se parlamentaarinen tasa-arvoasiain neuvottelukunta, jossa sitten seurataan poliittisella kentällä ja tutkimuskentällä, että mitkä aiheet nousevat tasa-arvokeskustelussa esiin. Niin tavallaan itse koen, että tasa-arvovaltuutettu on ensisijaisesti lainvalvoja, joka antaa ohjeita ja neuvoja siitä, että miten tasa-arvolakia sovelletaan käytännön tilanteisiin, mutta myös kriitikko, jos huomaa, että siellä tasa-arvopolitiikan puolella jätetään tekemättä jotain semmoista, mihin laki edellyttää.
Te olette haastatteluissa kertonut, että oma tilanteenne pienten lasten äitinä ja nuorena juristina työelämässä herätti teidät näihin tasa-arvokysymyksiin, niin millaisia ongelmia te näette työelämän tasa-arvossa tänään?
No kyllä ne on hyvin paljon kohdistuu näihin nuoriin naisiin, jotka tulevat työmarkkinoille. Eli valtaosa meille tasa-arvotoimistoon tulevista yhteydenotoista yhä edelleen koskee raskaus, perhevapaa, syrjintä, epäilyjä. Ja minusta se on huolestuttavaa, kun ottaa huomioon, että meidän työlainsäädäntö on hyvin tiukka tältä osin. Tasa-arvolainsäädännössä on selkeät säännökset siitä, että raskauteen tai perhevapaiden pitämiseen perustuva syrjintä on kiellettyä. Niin siitä huolimatta näitä yhteydenottoja tulee yhä edelleen.
Ja lapset ovat edelleen enemmän naisten kuin miesten vastuulla, mikä näkee esimerkiksi kotihoidon tukien saajissa. Miehiä on vain muutama prosentti, naisia reilusti valtaosa. Mitä poliitikot voisivat tehdä, jotta ne taakka tasoittuisi?
No poliitikkojen väline on tietysti lainsäädännön kehittäminen. Ja minun mielestä on aika kummallista, että jos meillä sitten nämä kansainväliset niin kuin järjestöt, niin kuin OECD on kritikoinut, että meillä tämä kotihoidon tukijärjestelmä pitää nimenomaan naiset, nuoret naiset, pienten lasten äidit kotona. Ja nyt sitten me tämä hallitus sallii ja korostaa sitä, että se on perheiden asia päättää, miten lastenhoidossa käytännössä asiat järjestetään, niin minusta kuitenkin se työllistämistavoite edellyttäisi sitä, että poliitikot kantaisivat sitä vastuuta, että he linjaisivat pidemmällä aikavälillä, millä lailla mennään siihen suuntaan, että hoivavastuu jakautuisi tasaisemmin. Se jakaisi myös ne perhevapaista aiheutuvat kustannukset tasaisemmin miesten ja naisten työnantajien kannettavaksi.
Sitten on tämä palkkaero miesten ja naisten välillä. Se on ja pysyy. Tilastojen mukaan naisen palkka on edelleen noin 83% miesten palkasta. Se sanotaan johtuvan nais- ja miesvaltaista aloista ja erilaista urapoluista. On muun muassa laskettu, että samassa tehtävässä toimivien naisten euro olisi jopa 97 senttiä, mutta ei tietysti sitä täyttä euroa. Millaista konkretiaa te kaipaisitte tämän kysymyksen ratkaisemiseen? Se näkyy jo 90-luvulla ja näkyy edelleen.
Se näkyy. Se on semmoinen kesto-ongelma Suomessa, jos ajattelee esimerkiksi naisliikkeen syntyä. Naisasialiitto unionin perustamisvaiheessa yli 100 vuotta sitten asetettiin tavoitteeksi samapalkkaisuuden toteuttaminen ja kaukana siitä ollaan yhä edelleen. Eli minusta pitäisi palkka-avoimuutta lisätä. Se, että palkoista puhuttaisiin avoimemmin työpaikoilla, niin se tekisi mahdolliseksi puuttua niihin selittämättömiin palkkaeroihin.
Onko se kulttuurinen asia sitten se palkkaeroista tai palkoista puhuminen?
No se on nostettu esiin aina, kun tasa-arvolakia on muutettu. On ollut näitä isompia uudistuksia ja siinä on aika niin kuin usein esitetyt argumentit on se, että siinä on liikesalaisuuksista kyse ja sitten me kaikki tiedämme, että eihän se nyt ihan pidä paikkaansa tämä argumentti ja siinä mielessä, että tämmöiset vaativuuden arviointijärjestelmät, alakohtaiset arviot, joita tehdään eri aloilla, niin ne tuovat julkisuuteen niitä palkkakehitystä ja muuta. Minusta tässä on kysymys oikeudenmukaisuudesta ja sitä kautta toimien niin päästäisiin varmaan parempiin tuloksiin kuin se, että me juhlapuheissa toteamme sen, että samasta ja samanarvoisesta työstä pitää maksaa samaa palkkaa.
Mainitsitte tuon Naisasialiitto Unionin, niin minä mainitsen feministisen puolueen. Se on tulossa nyt suomalaiseen politiikkaan. Millaisena te näette sen mahdollisuudet edistää tasa-arvoa Suomessa?
No ilman muuta se varmaan keskittyy nimenomaan näihin tasa-arvokysymyksiin, mutta jää nähtäväksi, miten sitä sitten tuetaan, kuinka paljon se saa ihmisiä liikkeelle ja jäsenkuntaa ja tukea sitten vaaleissa.
Sitten on ehkä näin toiselta puolelta. Viime vuosina on alettu yhä enemmän olla huolissaan poikien pärjäämistä koulussa ja siitä, että tulevaisuudessa voikin olla niin, että korkeakoulutusta vaativissa tehtävissä miehet jäisivät naisten jalkoihin. Miten te näette, että tähän pitäisi valmistautua paremmin?
Minusta koulujärjestelmässä pitää puuttua tähän ja lapsivaltuutettu on ihan aiheesta nostanut asiasta keskustelua ja todennut, että se on valtavan iso hukkaan heitetty resurssi, kun meillä 7% peruskoulun päättäneistä pojista ei osaa lukea riittävän hyvin, jotta pärjäisi sitten ammatillisissa tai lukio-opinnoissa. Ja ilman muuta koulua pitää kehittää niin, että pojatkin siitä kiinnostuvat ja samalla sitten pitää pitää niin kuin muutoinkin miettiä niitä miesten tasa-arvokysymyksiä, eli saada miehet innostumaan vaatimaan itselleen sitä tasa-arvoa niissä kysymyksissä, jotka ovat miehille tärkeitä.
Jotkut miehet kokevat tasa-arvotyön vieraana, koska liittävät sen niin vahvasti naisten aseman parantamiseen. Mitä vastaatte näille miehille?
Miehiä tarvitaan tasa-arvotyössä. Se ei ole niin kuin pois naisten asemasta, jos miehet tulevat tälle kentälle mukaan. Siinä on minun mielestäni ilman muuta semmoinen tilanne, että molemmat voittavat, niin naiset kuin miehetkin.
Vuonna 1995 tasa-arvolakiin lisättiin säännös, jonka mukaan valtion toimielimissä ja kunnallisissa toimielimissä tulee olla 40% sekä naisia että miehiä. Te olette tuosta lain valmistelusta ja kautenne alusta asti puolustanut kiintiöitä. Miksi kiintiöt on hyvä asia?
No kiintiöt tuo sinne, ennen muuta sinne paikalliseen päätöksentekoon, kunnalliseen päätöksentekoon, kuntalaisten, niin naisten kuin miestenkin äänen kuultavaksi. Ja minusta se on tärkeää, koska siellä tehdään ne päätökset, jotka vaikuttaa meidän arjen sujumiseen. Mihin teitä rakennetaan, mihin palveluita rakennetaan, minkälaisia palveluita kunta tarjoaa kunnassa asuville ihmisille. Ja siinä mielessä ennen kiintiöitä meillähän oli sellainen tilanne, että kunnissa, niin kuin valtiollisissakin vaaleissa, kuntalaiset ja kansalaiset äänestää varsin hyvin naisia päätöksentekijöiksi, mutta sitten kun nämä vaaleilla valitujen lisäksi asetettiin niitä kunnallisia toimielimiä, niin siellä oli semmoinen perinteinen työnjako, että miehet dominoivat rakennuslautakunnissa, kaikissa teknisissä lautakunnissa ja tämmöisissä, joissa päätettiin juuri kuntalaisten kannalta hyvin tärkeistä asioista. Naiset taas olivat hyvin edustettuina sivistyslautakunnassa, sosiaalilautakunnassa, jossa sitten käsiteltiin vähän toisen tyyppisiä asioita. Nyt on hieno asia, että kiintiöt ovat sekoittaneet tätä pakkaa ja nyt naisten ja miesten ääni tulee kaikenlaisissa asioissa kuulluksi.
Tänä päivänä kiintiöistä puhutaan erityisesti yritysmaailman yhteydessä. Keskuskauppakamari lähettää vuosittain tiedotteen, jossa käytännössä kehutaan, kuinka naisten osuus yritysten hallituspaikoista on kasvanut. Muutos saattaa olla vain prosenttiyksikön verran, mutta tästä huolimatta tiedotteessa korostetaan sukupuolten välisen tasa-arvon edistyneen. Ja viimeisen 3 vuoden tiedotteissa, jotka löytyvät tuolta verkosta, keskuskauppakamari Leena Linnainmaa korostaa vielä erikseen, että kiintiöitä ei Suomessa tarvita. Mikä on teidän näkemyksenne?
No, Suomi on, tämä on semmoinen alue, tämä taloudellinen päätöksenteko, että se tuntuu olevan semmoinen pyhä lehmä ja siinä ei haluta, että lainsäätäjä puuttuu sinne yritysmaailman asioihin. Ja Suomi alkaa olla, kun EU-tasolla ruvettiin puhumaan, että tämä on ongelma maailmanlaajuisesti ja Euroopassa. Isoissa yrityksissä on naisia vähän yritysten hallituksissa, niin nostettiin kiintiöt yhdeksi vaihtoehdoksi. Ja silloin suomalainenkin elinkeinoelämä hätääntyi tai kiinnitti tähän huomiota, että hei, ne on tulossa lainsäädännössä, jos ei me itse tehdä jotakin. Ja näin ollen sitten keskuskauppakamari on tehnyt ansiokasta työtä, että se on yrittänyt korostaa, että yritysten toimintatapoja muuttamalla niin vältytään pakottavasta lainsäädännöstä. Ja nythän on havaittavissa Norjassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, hyvin monessa EU-maassa on, Norja nyt ei ole EU-maa, mutta kuitenkin EU-maissa on otettu jo kiintiöt käyttöön. Ja Suomi on nyt sitten yrittänyt toimia ja elinkeinoelämä toimia sillä lailla, että näillä muilla toimenpiteillä pystytään osoittamaan, että me emme tarvitse Suomessa tätä pakottavaa lainsäädäntöä. Hyvä, että kehitys on ollut myönteistä, mutta se on ollut aika hidasta. Pieniä askeleita.
Otetaan lopuksi vielä yksi kysymys. Te olette jäämässä eläkkeelle marraskuun alusta, eikä jatkajaa ole vielä valittu. Syynä on osittain se, että oikeusministeriö on esittänyt tasa-arvovaltuutetun tehtävän yhdistämistä yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävään, eli käytännössä erillisen tasa-arvovaltuutetun toimen lopettamista. Eräiden tasa-arvotoimijoiden mukaan sukupuolten tasa-arvo kyllä tarvitsee oman korkealla tasolla toimivan edustajansa. Te olette suhtautunut yhdistämiseen varovaisen myönteisesti. Miksi?
Oikeastaan sen takia, että tasa-arvovaltuutetun käyttöön osoitetut resurssit on hyvin minimaaliset. Me emme ole saaneet yli 10 vuoteen, 11 vuoteen yhtään lisätyöntekijää, vaikka lainsäädäntö on tuonut meille lisätehtäviä koko ajan. Ja sitten toisaalta tämä syrjinnän kenttä on suomalaisessa yhteiskunnassa muuttunut, kun yhdenvertaisuuslaki uudistui hyvin perusteellisesti 2015 vuoden alusta. Ja nyt sitten syrjinnässä aika usein on tilanteita, jossa sitten onkin useampi peruste. Puhutaan moniperusteisesta syrjinnästä. Ja sitten tällä nykyisellä lainsäädännöllä tasa-arvovaltuutetun mahdollisuudet puuttua moniperusteiseen syrjintään ovat hyvin olemattomat. Ja itse katson, että tämmöinen kehityssuunta, mikä on jo Euroopan alueella monessa maassa tapahtunut, että on yhdistetty syrjintäviranomaiset, niin se voi olla mahdollista myös Suomessa, mutta se pitää tehdä huolella harkitusti.
Tämä jää nähtäväksi, se on poliittinen kysymys ja siitä vastaa ministeri. Kiitoksia haastattelusta, tasa-arvovaltuutettu Pirkko Mäkinen.
Kiitos.
Nyt Tuomas Seimola esittelee viikon luontoäänen, joka on pikkulepinkäinen.
Pahteiset hakkuut, läpitunkemattomat katajaniityt, vaikeakulkuiset pensaikot ja pajujen valtaamat pellonpientareet ovat paikkoja, joissa harva ihminen viettäisi mielellään enempää aikaa, kun on aivan välttämätöntä. Pikkulepinkäisen mielestä ne ovat taas parasta, mitä ympäristöllä on tarjota. Aurinkoa, avointa maisemaa, pensaikkoa pesimiseen ja runsaasti isoja hyönteisiä. Mitä muuta sitä voi tarvita? Pikkulepinkäistä tavataan Länsi- ja Kaakkois-Euroopasta Siperiaan asti ulottuvalla vyöhykkeellä. Suomessa laji on monin paikoin jopa runsas eteläisessä Suomessa ja esiintyy harvalukuisena Tornion ja Kuusamon korkeudelle asti. Saariston avoimet katajaiset niityt, joutomaa-alueet, viljelystä poistetut pellot, hakkuut sekä tuoreet taimikot ovat parhaita paikkoja tavata tämä viehättävä pesivä lintumme. Lajin kanta on monin paikoin Euroopassa taantunut, mutta Suomessa pikkulepinkäisten kanta on ollut viimeisten vuosien ajan vakaa. Pikkulepinkäinen on myöhäinen saapuja. Varhaisimmat yksilöt saapuvat Suomeen yleensä toukokuun 10. päivän tienoilla, ja muutto takaisin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta jatkuu aina kesäkuun alkuun asti. Saapuessaan reviireilleen punatakkiset ja mustalla rosvonaamiolla varustetut harmaapäiset pikkulepinkäiskoiraat ovat näkyviä ja äänekkäitä. Naaraat ovat ruskeampia ja vatsapuolelta suomukuvioisia. Koirailla on tapana kuuluttaa reviiriään korkealla tähystyspaikalla kovalla väh-äänellä. Harmi kyllä pikkulepinkäisen varsinaista laulua kuulee sangen harvoin. Laulu on hiljaista visertelyä, jonka sisään on nivottu laulajan oppimia taidokkaita matkintoja muiden lajien äänistä. Pikkulepinkäiselle parhaiten sopivat pesimäympäristöt keräävät yleensä useita pareja lähekkäin toisiaan saattamaan jälkikasvunsa maailmalle. Pikkulepinkäiset eivät siis häirinny lajikumppanien välittömästä läheisyydestä. Pariutumisen jälkeen pikkulepinkäisten perhe-elämä on alkuun hiljaista ja huomaamatonta. Pesän rakennus ja haudonta-aikana pikkulepinkäiset tuntuvat kadonneen maan alle. Pesä rakennetaan yleensä pensaan sisään katseelta piiloon, mutta joskus pesä voi sijaita myös maassa, erityisesti hakkuilla. Naaras hautoo 4-6 munaa noin 2 viikon ajan, jolloin koiras vartioi sitä hiljaa mököttäen pensaikossa. Poikasten kuoriutuessa myös pikkulepinkäisten olemassaolo yleensä paljastuu ohikulkijalle. Emot varoittelevat herkeämättömästi raksuttaen, jos sattuu osumaan lähelle poikaspesää. Poikasia ruokitaan pari viikkoa pesään ja nuorukaisia hoidetaan maastossa vielä 3-4 viikkoa tämän jälkeen. Heinä- ja elokuun sydänkesän aikana onkin helpointa havaita pikkulepinkäisiä niiden äänekkäästi kähisevien poikasten kerjätessä lakkaamatta ruokaa. Pikkulepinkäisten ravinto koostuu lähinnä suurikokoisista hyönteisistä, mutta myös muiden lintujen poikasista ja sisiliskoista. Lepinkäisille tyypilliseen tapaan myös pikkulepinkäiset varastoivat ylimääräiset saaliit oksien hankoihin tai seivästävät ne ruusun tai orapihlajan piikkeihin. Pikkulepinkäisen saalistajan luonnetta voi aavistella koiraan rosvonaamiosta ja katsomalla sen hurjan terävää koukkunokkaa. Varmistuksen saalistajan välineistön tehosta on moni suomalainen rengastajakin huomannut menetetyn kynsinauhan muodossa.
Pikkulepinkäisen elämästä kertoi Tuomas Seimola. Seuraavaksi Yle Uutiset kello 9, sitten musiikkia Muistojen Boulevardilta. Hyvää päivän jatkoa.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Anna-Maria Haarala. Hyvää huomenta. Peruskoulu on hukannut tärkeimmän periaatteensa eli tasa-arvon, sanoo professori Jouni Välijärvi Jyväskylän yliopistosta. Tutkimuksen mukaan oppimismahdollisuuksiin vaikuttavat entistä enemmän oppilaiden tausta ja asuinpaikka.
Oppilaiden väliset erot on lisääntyneet ja esimerkiksi alueelliset erot ovat kasvamassa. Tasa-arvo on tänä päivänä enemmän sitä osaamisen tasa-arvoa kuin sitä, että se koulutuksen tarjonta on kaikille sama.
PISA-tulokset ovat heikentyneet vuodesta 2006. Tarkempi analyysi tuo esiin dramaattisia muutoksia, kuten Suomessa on käytännössä lukutaidottomia nuoria. Maahanmuuttajanuoret ovat jopa 3 lukuvuotta muita perässä. Suomen ruotsalaiset pärjäävät muita huonommin. Matematiikassa huonoimman ja parhaimman.